Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirano ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny tokantranontsika tsirairay avy, eo mpanarananay amin'izao tantsorika sy kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Dia mamarana ny lohahevitra isika ny hoe ny fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Tsy voalaza teto avokoa akory izay rehetra tsy maintsy ho ambara fa taridalana ihany no nentinay teto, ary mifameno avokoa ny lohahevitra izay entina eto amin'n'ity tantsorika sy kolopanay ity. Ankasitrahany mopera germenteria Randriamiarantsoa nitaridalana antsika tao anatin'izay le fampianarany soratra masina sy ny eglizy ny momba niny hoe fanomanana ny tanora norona tokantrano iny. Amarana azy ary tsika androany mopera, inona ny azo amihezana zay rehetra volazantsika tao anatin'zare volana izay?
Lavalava ihany zay fandiniana momba ny hoe ahoana ny anomanana ny tanora hiditra ao anatin'ny fiaina tokantrano. Arak'izany de lavalava ihany koa ny fanomanana ny tanora hiditra amin'izany dingam-piainana lehibe zany, ka tsy maintsy manomboka amin'ny fahazazana amin'ny alalan'ny fanabeazana. Fanabeazana omeny ray aman-dreny, fanabeazana amin'ny maha olona feno ny olona anankiray, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy sy ny sisa sy ny sisa. Adidin'ny ray aman-dreny voalohany indrindra zany no mampita fanabeazana mendrika ny maha kristianina amin'ireo zazahaterany, mba hahafahany mialehibe ho tonga olombanina olomatotra. Miaraka amin'izany fanabeazana zany indrindra de tsy maintsy olona sahaza sy mendrika amin'ny fiarahamonina no tokony atolotry ny ray aman-dreny. Zany hoe ray aman-dreny tsy maintsy môdely zany, afaka manome fanabeazana sahaza ny zanany mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny, fa mifanaraka indrindraindrindra ihany koa amin'ny takiny ny fiarahamonina, amin'ny takiny ny eglizy. Ao anatin'izany ny tsy maintsy ampafantarany ray aman-dreny no hoe iza marina ity zaza anankiray naterany ity. Zany hoe tsy maintsy olona mahafantatra ny tenany, mahafantatra ny hoe lahy izy sa vavy. Fa ao anatin'izay koa dia tsy maintsy beazina ihany koa izy dieny mbola kely hanaiky hoe lahy izy sa vavy. Tsy maintsy ekeny izay naharian'Andriamanitra azy. Ny tsy fanekenan'io manko de voalohany indrindra fandavana an'Andriamanitra, fanilihana an'Andriamanitra. Rahatsorona de hoe fotana mihitsy zany. Ny faharoa, ny tsy fanekenan'io de fanimbazombahana ny maha olona, satria mety anana forona tsy mifanaraka amin'ny mahalehilahy azy na amin'ny mahavehivavy azy ny olona anankiray, mety noho ny kolotsaina voizina kehitriny. Kanefa kolotsaina manambany, kolotsaina manesotra anao no maha izy anao, satria rehefa lehilahy ianao dia voasitona hity vehivavy. Zay zany ny fironana voajanahary ao anatin'ny olona anankiray. Zany hoe ny fironana amin'ny mitovy fananana dia lasa fironana manambany tena ho latsakambany noho ny biby aza, satria zavatra tsy fanao ny biby akory zany.
De ahoana mopera le hoe fisokafana amin'ny hafa?
Inona moa ny antony anabeazana azy ao atokantrano? Antoko anankiray a ahafahany misokatra amin'ny fiarahamonina misy azy, satria beazina ho tonga olom-piarahamonina ireo. Ka anampy azy ia lehibe, ia matotra, ary tena iaina ankalalana eo anivon'ny fiarahamonina ny fifandraisany amin'ny eglizy. Ezaka takiny ny batemo zany, ary ezaka takiny ny adidy amin'ny maray aman-dreny. Eo koa ny fisokafany amin'ny fikambanana masina ao am-piangonana mampirisika azy ny ray andraikitra, mampirisika azy hiamafy kokoa amin'ny fiainana ara-panahy, ary mampirisika azy sahady hitery izay antson'Andriamanitra miandefa aminy, na ho amin'ny fanambadiana kristianina, na ho amin'ny fiainana mahapiretra, na maha-relijiozy, na ho tokantena mandrakizay. Fa io fisokafana io ihany koa dia mikolokolo azy ho matotra kokoa, ka ananany fahamatorana amin'izay rehetra olona mety hifandray aminy, ka izay fahamatorana izay manampy azy andanjalanja misimisy kokoa amin'ny fitondrantenany, amin'ny mety ho fomba fisainany, amin'ny fomba fijeriny ara-piarahamonina. Zany rehetrarehetra zany a no endrika fanabeazana tsy maintsy hizora ny tanora anankiray raha ohatra ka iroso amin'ny fiainatokantrano izy. Fa etsikilany, raha iroso amin'ny fiainatokantrano ny tanora anankiray de tsy mandeha ho azy zany, tsy mandeha fotsiny hoe fiainana ranofo zany ka mety ho vita mora foana, fa tsy maintsy misy koa endrim-panabeazana lalindalina kokoa amin'ny maha-kristianina, dia tsy maintsy tadidinao anatin'izany no hoe mila matoky an'Andriamanitra. Fampianarana ngezabe moa ny voalaza ao amin'ny Genesy toko efatra amby roapolo izay tena no adiadintsika herinandro maromaro, fa hifatokisana an'Andriamanitra io nananany Abrahama, nampitainy tamin'ny Izahaka zanany, ary ny ainan'ilay mpanompony ihany koa, satria nampita sotoavina tamin'io mpanompony io i Abrahama. Etsikilany a, ny fatokisana an'Andriamanitra dia tsy maintsy toanana amin'ny vavaka ary amafisina amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ireo anankitelo ireo amin'ny lafiny ara-panahy, satria tsy maintsy ny sitrapon'Andriamanitra no ezahana fantarina, tsy maintsy ny sitrapon'Andriamanitra no ezahana iainana. Ary rehefa eo zany rehetrarehetra zany a, afaka manapa-kevitra ny kahalalana tsy antery, satria ny hirosoana amin'ny tokantrano dia safidy, afaka miroso amin'izany ny tanora manana fahamatorana, afaka mifampanantena fa hifampakatra, hifampakatra ka hitondra ny fitiavan'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta ny mariazy. Ka izany indrindra ny hoe alohan'ny irosoan'ny tanora anankiray amin'ny fiainatokantrano a, dia ny tsy maintsy eo an-tsainy voalohany aloha ny hoe ny anambadiako namana, avy eo ny anambadiaka iterahana, ary mamarana azy dia ny hoe niterahako dimby voaantso hikatsaka ny soa azy ny mpivady, voaantso voahiraka hanome taranaka ao an'Andriamanitra, ary voaantso voso voahiraka hanabe ny zaza omen'Andriamanitra azy.
Mamerina ny fangasitrahana mompera amin'ny taridalana nomenao hoan'ny ankohonana ho an'ny tanora indrindraindrindra amin'izay hoe fanomanana ny fanorenana tokantrano izay. Ho an'ny ankohonana, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny tanora, tsy hoe tapitra treto amin'ny fiarahana ampira Germain Thierry akory ny fanomanana, fa ny loha hevitra rehetra manaraka eo dia mbola ao anatin'izay fanomanana izay avokoa, dia ankasitrana sady a ireo mpirehetra izay hitondran'izany a aoriana. Manana mandra-pitafa mankasitraka antsika rehetra niaraka teto.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.